32 baş. Яқуб Исауну қаршылама әзірлік көре. Яқуб елін ұзата. Олар Аллахны малайетлері елуға. Оланы көріп, Яқуб, «Бу Аллахны аскер қонушудур», дей. Ол шөерге Маханаимнеп аттаға. Яқуб сайыр топрағына, адым үлкеге ағасы Исауны яғына чауышларын ібере. Олар бұлай сөзілені етіштірмекні тапшыра. Мені бейіме Исауға, бұлай сені ғулың, Яқуб сөйлей. Мен ят ерлерді Лабанны янынна халі болғынша яшап тұрдым. Халі мені өгізлерім, ешеклерім, қойларым, құл қаравашым бар. Мен саға, мені бейіме, шу хабарны ібере тұрып, сеннен рахму қарауылайман. Қайтып келіп елчілер Яқубқа. Біз сені ағаң Исауны яғына бардық. Ол 400 адамны алып, сені қаршылама келе тұра дей. Яқубны ұлы қорқу ва халекли құршап ала. Ол адамларын, хайван малын, түйелерін екі қонышқа бөле. Егер Исау бір қонышқа чапқын етіп, барына қырып биттіріп қойса, бірісі қоныштағылар сама қашып құтылмаға болыр, деп ойлаша Яқуб. Яқуб Аллахтан бұлай тілей. Хей атам Ибраимны Аллахы, атам Исхақны Аллахы, маға үйіме, қардашларым яғына қайтмаға бұйрық еткен, маға яқшылық етежекке вағда еткен Раббим, сен хаманна маға, сені құлыңа көрсетіп тұрған хақ герті рахмуңа мен лайықлы да түгілмен. Мен ұрдыңны арияғына шығып кетегенне, қолымна біргіне бір таяғым түгіле оғеді, хәлі бұса малым мүлкім екі қонышқа бөлінген. Ағам Исаудан мені құтқардағы, мен қорқып тұраман. Ол келіп іберіп, бізім барыбызында қошып қатылланы, яшланды өлтіріп қойажақ. Сен кім маға яқшылық етежекке вағда еткен едің? Сен маған асуларым деңізде қайыр бүртіклені санаудай көп болажақ деп вағда еттің. Яқуб кече шонна қала. Ол да сіреулерінен ағасы Исауға сауғат сапта 200 ечки, 20 еркеч, 200 қой, 20 ирк, балалары да бұланыны саулаған 30 түйе, 40 сыйыр, 10 өгіз, 20 тиші ва 10 еркек ешек айыра. Яқуб олан хәр сіреуіні бір хайда ұчысы бұлаған күйде құлларына тапшыра ва ұлаға. Алға бағып, сіреулені арасында мезгіл қойып үрігіздей. Бірінші айда ұчысына Яқуб бұлай бұлара. Ағам Исауға елыққанна, олсаға, кімні құлысан, қайда барасан, кімні хайваларын айда парасан, деп сораса, сен бұлар құлың Яқубны бейім Исауға сауғат етіп іберген хайвалары, өзі Яқуб бұса артта келе тұра, деп жауап берерсен. Яқуб екінші айда ұчысына да, үшіншісіне де, өзгелеріне де Исау бұлан елыққанна шолай айтарсыз деп бұлара. Ва, құлың Яқуб артта келе тұра, деп қошма ұнытмағыз дей. Алды бұлан сауғатлардай беріп, Яқуб шолай Исауны рахмусын қазанмаға сүйе. Соң біз өзін қаршылағанна бәлікі, ол мені яқшы қабыл етер, деп ойлаша Яқуб. Алды бұлан сауғатланадай беріп, Яқуб қонышта кече қала. Яқуб біреу бұлан ябыша. Шо кечесінне Яқуб тұрып, екіде қатынын, екіде қараваш қатынын, 11-де ұланынна тұрғызып, Яббуқ деген өзеннен үріп шыға. Оланы барынна, ва өзіні барда затынна өзенні бірісі ағасына шығарып, өзі яңыз қала. Шонына келіп, оны бұлан біреу яушмаға башлай, ва оны бұлан таң атқанша яушып тұра. Яқубтан үст келіп болмайғанны көріп, ол оны бұтына сом еріне бек ұрып, яншып ібере, ва Яқубқа. «Ебер мені таң атты» дей. «Сен мені шабаатлағанша ібермежек мен» дей Яқуб. «Атын кімдір сені?» деп сорай ол. «Яқуб» деп жауап бере. Со заман ол. «Еніден соң сені атын Яқуб түгіл, Исраил болажақ. Неге түгіл сен? Аллах бұлан ва адамлар бұлан ябушып, үс келіп тұрдың» дей. «Маға сені атыңны айт» деп тіле Яқуб. Тек ол. «Мені атымны неге сорайсан?» деп жауап бере ва Яқубны шабаатлай. Бұ іш болған ерге Яқуб Пенуэл деп аттаға. Шо бұса, мұнна мен Аллахны бетке бет көрдім ва сау қалдым демек бола. Яқуб Пенуэлден шығып кетегенне, гүн шыға. Ол бутуну сом ери себепли болуп аксаклай. Шо саялы бугни элде Исраил насулары бутну сом ерин ашамай. Неге түгүл? Якуп план ябышкан ону тапшо ерине бутуна карап урган.